ความในตอนที่แล้วกล่าวถึงบทความที่3เรื่องทางผิดที่ติดตายเป็นการชี้แนวทางปฏิบัติที่ผิดหรือทางสุดโต่งสองด้านเพื่อให้พบทางสายกลางได้ง่ายขึ้นหัวข้อที่ได้นำเสนอไปคือ 1. ทางผิด2สายที่ต้องทำความรู้จัก 2. ความสุดโต่งในข้างตามใจกิเลส 3. ความสุดโต่งในข้างการบังคับกดข่มตนเองซึ่งมีทั้งการทรมานกายและการทรมานใจซึ่งยังกล่าวในเรื่องการทรมานใจยังไม่จบได้กล่าวไปแล้วถึงการพยายามปิดกั้นกิเลสไม่ให้เกิดขึ้นและการพยายามละกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วในวันนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังเนื้อหาต่อไปของบทความที่3เรื่องทางผิดที่ติดตายจากเสียงหนังสือเรื่องทางเอกโดยพระอาจารย์ปราโมทปาโมทโชขอเชิญรับฟังค่ะสามจุดสองจุดสามการพยายามทำกุศลให้เกิดขึ้น
เพื่อนนักปฏิบัติมีธรรมชาติที่รักกุศลอยากให้กุศลเกิดขึ้นเช่นเมื่อจิตไม่มีสติก็พยายามจะทำให้มีสติเมื่อจิตไม่สงบหรือไม่ตั้งมั่นก็พยายามทำให้สงบหรือตั้งมั่นและเมื่อจิตไม่มีปัญญารู้รูปนามตรงตามความเป็นจริงก็พยายามช่วยจิตคิดพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญาเป็นต้นเมื่อพูดมาถึงตรงนี้เพื่อนบางท่านอาจจะเกิดความสับสนว่าแล้วเราไม่ต้องพยายามทำสติสัมมาสมาธิและปัญญาให้เกิดขึ้นหรือขอตอบว่าสติสัมมาสมาธิและปัญญาต่างก็มีลักษณะเป็นอนัตตาไม่มีใครทำให้เกิดขึ้นได้ตามใจชอบแต่ถ้าเราทำเหตุใกล้ของสติสัมมาสมาธิและปัญญาให้เกิดขึ้นได้แล้วสติสัมมาสมาธิและปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้ตามเหตุนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะเราอยากให้เกิดและทำให้เกิดขึ้นได้โดยตรง
เหตุใกล้ให้เกิดสติคือการที่จิตจดจำสภาวะธรรมหรือรูปนามได้แม่นยำ
หน้าที่ของผู้ปฏิบัติจึงไม่ใช่การพยายามทำสติให้เกิดขึ้นแต่ต้องหมั่นตามรู้กายตามรู้ใจของตนเนืองๆซึ่งได้แก่การเจริญสติปัฏฐานที่มีรูปนามเป็นอารมณ์จนจิตจดจำสภาวะของรูปนามได้พอสภาวะที่จิตจำได้แล้วปรากฏขึ้นสติก็จะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องชักชวนให้เกิดเช่นเมื่อหมั่นตามรู้จิตเนืองๆจนรู้จักความเผลอความโลภความโกรธเป็นอย่างไรเมื่อจิตเกิดความเผลอความโลภหรือความโกรธขึ้นสติจะเกิดขึ้นรู้เท่าทันว่าเผลอไปแล้วโลภไปแล้วหรือโกรธไปแล้วทั้งนี้สติในที่นี้หมายถึงสัมมาสติจะเป็นเครื่องระลึกรู้สภาวะของรูปนามที่ปรากฏขึ้นและเมื่อสติเกิดขึ้นนั้นสติจะทำหน้าที่อารักขาคือคุ้มครองจิตให้เป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลจะมีสภาวะรู้ตื่นเบิกบานสงบสะอาดสว่างอยู่ในตัวเองหรือกล่าวได้ว่าสติเกิดขึ้นเมื่อใดจิตจะมีความสุขด้วยโสมนัสเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาเมื่อนั้น
เหตุใกล้ของสมาธิคือความสุข
หน้าที่ของผู้ปฏิบัติจึงไม่ใช่การพยายามบังคับจิตให้สงบถ้าปรารถนาความสงบด้วยการทำสมถกรรมฐานก็ต้องหาอารมณ์ที่เมื่อสติไประลึกรู้เข้าแล้วเกิดความสุขมาเป็นเหยื่อล่อจิตเช่นบางท่านกำหนดลมหายใจแล้วเกิดความสุขจิตชอบกำหนดลมหายใจก็ให้มีสติระลึกรู้ลมหายใจไปอย่างสบายๆไม่นาน จิตก็จะเกิดความสงบสุขขึ้นเองโดยไม่ต้องพยายามบังคับเพราะยิ่งพยายามบังคับกดข่มจิตจิตก็ยิ่งไม่มีความสุขเมื่อไม่มีความสุขสมาธิก็เกิดขึ้นไม่ได้ส่วนท่านที่ต้องการสัมมาสมาธิอันเป็นความตั้งมั่นของจิตในการระลึกรู้อารมณ์รูปนามก็ไม่ยากอะไรนักเพียงมีสัมมาสติหรือสติที่ระลึกรู้รูปนามจิตจะเกิดเป็นกุศลและมีความสุขที่ได้รู้อารมณ์รูปนามโดยอัตโนมัติเมื่อจิตมีความสุขเพราะรู้อารมณ์รูปนามสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นในการรู้อารมณ์รูปนามก็จะเกิดขึ้นมาเองชั่วขณะ
เหตุใกล้ให้เกิดปัญญาคือสัมมาสมาธิ
หน้าที่ของผู้ปฏิบัติจึงไม่ใช่การพยายามศึกษาหาความรู้จากตำรับตำราหรือครูบาอาจารย์และไม่ใช่การคิดพิจารณารูปนามกายใจแต่อย่างใดถ้าปรารถนาปัญญาที่เป็นวิปัสสนาปัญญาก็มีทางเดียวคือจะต้องมีสติระลึกรู้รูปนามกายใจแล้วจิตจะเกิดความตั้งมั่นในการรู้รูปนามกายใจเมื่อรู้แล้วรู้อีกถึงจุดหนึ่งก็จะเกิดความเข้าใจความเป็นจริงของรูปนามกายใจซึ่งความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับรูปนามกายใจนี้เองคือวิปัสสนาปัญญาอย่างไรก็ตามเนื่องจากพวกเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าเราจึงต้องอาศัยการศึกษาตำรับตำราและฟังคำสอนของครูบาอาจารย์เพื่อให้ทราบวิธีการเจริญสติเจริญปัญญาที่ถูกต้องเสียก่อนจึงจะลงมือเจริญสติปัญญาได้อย่างถูกต้อง
3.2.4 การพยายามรักษาและพัฒนากุศลที่เกิดขึ้นแล้ว
เมื่อกุศลธรรมเกิดขึ้นแล้วเพื่อนนักปฏิบัติมักจะปรารถนาให้กุศลธรรมนั้นเกิดเนืองๆและไม่เสื่อมสลายไปเช่นอยากจะให้สติเกิดขึ้นตลอดเวลาอยากจะให้จิตมีความตั้งมั่นแนบแน่นยิ่งขึ้นไปอยากให้เกิดวิปัสสนาปัญญาระดับที่สูงยิ่งขึ้นไปรวมทั้งอยากให้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วแต่สิ่งที่ได้รับก็คือสติเกิดบ้างไม่เกิดบ้างจิตตั้งมั่นบ้างไม่ตั้งมั่นบ้างปัญญาก็ไม่มีพัฒนาการที่เห็นได้ชัดเจนและมักจะเกิดกุกกุจจะคือความรำคาญใจว่าเมื่อใดจะได้บรรลุมรรคผลเสียทีแท้จริงกุศลธรรมทั้งหลายก็ยังตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์จะปลูกปั้นเอาตามใจชอบไม่ได้ยิ่งมีความอยากจะให้กุศลธรรมเกิดขึ้นมากเท่าใดกุศลธรรมก็ยิ่งเกิดได้ยากมากขึ้นเท่านั้นเพราะอกุศลคือความอยากได้เข้ามาครอบครองจิตใจเสียหมดแล้วดังนั้นผู้ปฏิบัติจึงไม่ต้องอยากรักษากุศลธรรมอันเป็นของไม่เที่ยงและทนได้ยากและไม่ต้องอยากให้กุศลธรรมอันเป็นของที่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับเจริญขึ้นตามใจชอบเพียงแต่มีสติตามระลึกรู้รูปนามอย่างถูกต้องเนืองกุศลธรรมย่อมเจริญขึ้นได้เองเพราะเราได้ทำเหตุของกุศลธรรมเหล่านั้นขึ้นมาแล้ว
แทรกเรื่องมิจฉาวายามะกับสัมมาวายามะ
ในเรื่องการบังคับใจนี้เพื่อนนักปฏิบัติโปรดอ่านด้วยความระมัดระวังเพราะหากไม่ระมัดระวังก็อาจจะเข้าใจผิดว่าผู้เขียนปฏิเสธสัมมาวายามะหรือความเพียรชอบแท้จริงแล้วการทรมานกายทรมานใจเป็นมิจฉาวายามะคือเป็นความเพียรที่ผิดดังนั้นแม้จะเป็นการเพียรละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเพียรปิดกั้นอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นเพียรทำกุศลให้เกิดขึ้นและเพียรทำกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้มั่นคงและเจริญงอกงามยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับสัมมาวายามะแต่ก็เป็นคนละเรื่องกับสัมมาวายามะทีเดียวมิจฉาวายามะหรือความเพียรที่ผิดนั้นเป็นความเพียรที่เกิดจากอำนาจบงการของตัณหาโดยอยากจะได้ผล หรือสิ่งที่ดีงามต่างๆเมื่อจิตถูกบงการด้วยตัณหาจิตก็เกิดการกระทำกรรมหรือการสร้างภพขึ้นในจิตแล้วความทุกข์หรือความเครียดก็เกิดขึ้นในจิตเพราะการทำความเพียร นั้นส่วนสัมมาวายามะหรือความเพียรชอบนั้นเกิดจากผู้ปฏิบัติมีฉันทะคือมีความพึงพอใจที่จะทำเหตุของกุศลธรรมโดยการตามรู้รูปนามกายใจอยู่เนืองๆเพราะเห็นว่ารูปนามเป็นสิ่งที่น่าสนใจควรค่าที่จะเรียนให้รู้ความจริงเมื่อมีฉันทะคือความพึงใจที่จะเรียนรู้ก็เกิดวิริยะคือความหมั่นเพียรในการตามรู้สภาวะของรูปนามกายใจเมื่อมันตามรู้ก็จำสภาวะของรูปนามได้มากและแม่นยำเมื่อจำสภาวะทำได้คราวใดที่สภาวะอันนั้นเกิดขึ้นสติก็จะเกิดขึ้นได้เองโดยไม่ต้องจงใจทำให้สติเกิดขึ้นด้วยอำนาจของตัณหาและเมื่อมีสติระลึกรู้รูปนามอยู่นั้นอกุศลธรรมก็เป็นอันถูกละไปแล้วทั้งอกุศลธรรมใหม่ก็เกิดขึ้นไม่ได้ในขณะนั้นเนื่องจากอกุศลธรรมจะเกิดร่วมกับสติไม่ได้และการมีสติระลึกรู้รูปนามตามความเป็นจริงนี้แหละเป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดได้บังเกิดขึ้นและกุศลธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสติสัมมาสมาธิและวิปัสสนาปัญญาก็จะยิ่งงอกงามไพบูลย์ขึ้นทุกทีหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระบุพาจารย์ของพระป่าท่านจึงได้สอนไว้ว่าเมื่อมีสติก็มีความเพียรเมื่อขาดสติก็ขาดความเพียร
สี่ผลที่เกิดจากความสุดโต่ง
ความสุดโต่งทั้งสองด้านเป็นอุปสรรคต่อการเจริญวิปัสสนาเพราะการเจริญวิปัสสนาคือการมีสติระลึกรู้รูปที่กำลังปรากฏอยู่เนืองๆหรือมีสติตามระลึกรู้นามที่เพิ่งดับไปอยู่เนืองๆโดยต้องเป็นการรู้สภาวะของรูปนามตามความเป็นจริงด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นและเป็นกลางไม่เข้าไปแทรกแซงบังคับกดข่มหรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นเมื่อรู้บ่อยเข้าในที่สุดก็จะเกิดปัญญาคือเกิดความรู้ความเข้าใจรูปนามอย่างถูกต้องว่ารูปนามมีลักษณะไม่เที่ยงคือเกิดแล้วก็ดับไปเป็นทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้และเป็นอนัตตาคือไม่อยู่ในอำนาจบังคับของใครเมื่อเกิดปัญญาแจ่มแจ้งแล้วจิตจะปล่อยวางความถือมั่นในรูปนามแล้วได้ประจักษ์ถึงนิพพานอันเป็นสภาวะที่พ้นจากกิเลสและพ้นจากรูปนามหรือทุกข์ทั้งปวงเมื่อใดจิตสุดโต่งไปในข้างการหลงตามกิเลสเมื่อนั้นจิตจะหลงอารมณ์อันเป็นบัญญัติและจะรู้รูปนามกายใจของตนเองไม่ได้เลยและเมื่อใดเกิดการบังคับกดข่มกายและใจเมื่อนั้นกายและใจจะถูกดัดแปลงให้ผิดไปจากธรรมดาที่ควรจะเป็นผู้ปฏิบัติย่อมไม่สามารถรู้รูปนามตามความเป็นจริงได้ยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งเกิดความเห็นผิดว่ากายกับจิตใจเป็นอัตตาคือเป็นสิ่งที่บังคับควบคุมได้ตามใจปรารถนาดังนั้นถ้าจิตของผู้ปฏิบัติเดินทางผิดคือไปหลงอยู่ในทางสุดโต่งทั้งสองด้านนี้หรือแม้เพียงด้านใดด้านหนึ่งผู้ปฏิบัติจะไม่สามารถเจริญวิปัสสนาได้นั่นหมายถึงว่าไม่มีโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เลยทางผิดทั้งสองสายนี้จึงเป็นทางผิดที่ติดตายคือติดไปเรื่อยๆจนตายก็หาทางออกจากทุกข์ไม่ได้และจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอีกนับภพนับชาติไม่ถ้วนจนกว่าจะหลุดออกจากทางผิดทั้งสองสายนี้ได้
ความเป็นไปได้ที่จิตจะไม่หลงไปสู่ความสุดโต่งและเดินทางสายกลางได้เอง
เรื่องนี้ขอตอบอย่างตรงไปตรงมาเลยว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จิตของปุถุชนผู้ไม่ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่หลงไปสู่ความสุดโต่งและเดินอยู่ในทางสายกลางได้เองโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุดโต่งในด้านการหลงตามกิเลสแล้วเที่ยวแสวงหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจซึ่งมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายติดข้องกันอยู่แทบทั้งนั้นส่วนผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมนอกจากจะหลงสุดโต่งตามใจกิเลสแล้วพอคิดถึงการปฏิบัติเมื่อใดก็มักจะหลงสุดโต่งไปในข้างการบังคับกายบังคับใจของตนเองอีกด้วยผู้ที่จะไม่หลงไปสู่ความสุดโต่งได้เด็ดขาดจริงๆก็คือผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมจนมีมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิอันเป็นวิสุทธิมรรคลำดับที่5ในหลักธรรมเรื่องวิสุทธิ7ซึ่งตรงกับโสรสญาณที่3และ4ชื่อสัมมสนญาณและอุทธยพยญาณแต่พวกเราจะข้ามความสนใจในศัพท์ที่จำยากเหล่านี้ไปก่อนก็ได้เพราะเราสามารถศึกษาธรรมได้โดยไม่ต้องรู้ศัพท์ภาษาบาลีอันเป็นบัญญัติขอให้รู้เห็นปรมัตถ์คือสภาวะของจริงของรูปนามเนืองๆโดยไม่เผลอและไม่เพ่งก็พอจะเริ่มเข้าร่องเข้ารอยของทางสายกลางได้บ้างแล้วจากนั้นจิตจะค่อยพัฒนาไปได้เป็นลำดับเป็นลำดับจนสามารถเห็นความเกิดดับของรูปนามได้ก็เป็นอันว่าได้รู้จักทางสายกลางอย่างชัดเจนแล้วทั้งนี้การเห็นความเกิดดับของรูปนามนั้นถ้าเห็นรูปนามใหม่ปรากฏขึ้นจึงอนุมานได้ว่ารูปนามเก่าดับไปแล้วก็เรียกว่าสัมมสนญาณซึ่งยังไม่ใช่วิปัสสนาญาณเพราะยังเจอด้วยการคิดแต่ถ้าเห็นรูปนามเก่าดับไปแล้วเห็นรูปนามใหม่เกิดขึ้นโดยแยกขาดจากรูปนามเก่าก็เรียกว่าอุทธยพยญาณซึ่งจัดเป็นวิปัสสนาญาณขั้นต้น
6. วิธีสังเกตว่าจิตหลงสู่ทางที่สุดโต่งหรือไม
่คราวนี้ก็มาถึงปัญหาสำคัญของผู้ปฏิบัติว่าจะทราบด้วยตนเองได้อย่างไรว่าขณะนี้จิตหลงไปสู่ความสุดโต่งด้านใดด้านหนึ่งแล้วหรือไม่เรื่องนี้เราพอจะทราบได้ด้วยการสังเกตจิตใจของตนเองดังนี้คือ
6.1 ความสุดโต่งในข้างตามใจกิเลส
ในเบื้องต้นจิตจะเกิดตัณหาหรือความอยากหรือความหิวอารมณ์ขึ้นก่อนแล้วจิตจะทะยานออกไปเกาะเกี่ยวกับอารมณ์ที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจจนลืมกายลืมใจของตนเองเช่น 1. เมื่ออยากจะดูโทรทัศน์จิตก็ทะยานออกไปจดจ่ออยู่กับภาพและเสียงของโทรทัศน์แล้วหลงคิดหลงปรุงแต่งและเพลิดเพลินหรือหมกมุ่นไปตามเรื่องราวนั้นจนลืมกายลืมใจของตนเอง 2. เมื่อได้รับประทานอาหารที่มีรสอร่อยก็หลงเพลินอยู่กับรสจนลืมกายลืมใจของตนเอง 3. เมื่อคิดก็หลงอยู่กับเรื่องราวที่คิดจนลืมกายลืมใจของตนเอง 4. เมื่ออยากปฏิบัติธรรมก็ส่งจิตเที่ยวแสวงหาดูว่าจะดูอะไรดีจนลืมกายลืมใจของตนเองและ 5. เมื่อสงสัยว่าการปฏิบัติธรรมที่ทำอยู่นี้ถูกต้องหรือไม่ก็หลงคิดวิเคราะห์เหตุผลต่างๆจนลืมกายลืมใจของตนเองเป็นต้นจิตในขณะที่หลงเพลินไปกับอารมณ์จะมีหลายลักษณะคือถ้าเป็นอารมณ์พื้นๆธรรมดาธรรมดาจิตจะเผลอๆเพลินๆถ้าเป็นอารมณ์ที่ดีจิตจะเกิดความยินดีพอใจในอารมณ์นั้นและถ้าเป็นอารมณ์ที่ไม่ดี จิตจะเกิดความยินร้ายหรือไม่พอใจในอารมณ์นั้น
6.2 ความสุดโต่งในข้างการบังคับตนเอง
ในเบื้องต้นจิตจะเกิดตัณหาคือความอยากที่จะปฏิบัติธรรมขึ้นก่อนแล้วเกิดอุปาทานคือการส่งจิตเข้าไปเกาะอารมณ์กรรมฐานเช่นลมหายใจมือเท้าท้องอิริยาบถความรู้สึกจิตผู้รู้หรือแม้กระทั่งความว่างจากนั้นจะเกิดภพคือการทำงานทางใจบางอย่างขึ้นมาเช่นการจงใจดูการกำหนดการประคองการเพ่งจ้องการควบคุมและการพยายามดัดแปลงแก้ไขจิตและอารมณ์เป็นต้นแล้วจิตจะเกิดชาติคือการหยิบฉวยจิตขึ้นมาถือไว้ทำให้จิตเกิดทุกข์อันมีความหนักแน่นแข็งซึมทื่อเคร่งเครียดขึ้นมาเพราะสิ่งที่กำลังกระทำอยู่นั้นเป็นการปฏิบัติธรรมด้วยอำนาจวงการของตัณหาอันเป็นตัวสมุทัยหรือเหตุให้เกิดทุกข์เช่นพอคิดถึงการเดินจงกรมก็ส่งจิตเข้าไปเพ่งเท้าที่เคลื่อนไหวแล้วจิตก็จมแช่อยู่กับเท้าและโลกนี้ก็เหลือแต่เท้าเท่านั้นหรือบางท่านไม่เพ่งเท้าแต่เพ่งกายไว้ทั้งกายก็มีเพราะคิดว่าการเพ่งกายทั้งกายคือการมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในขณะนั้นจิตจะเกิดความรู้สึกเครียดหรืออึดอัดขึ้นมาทันทีพึงทราบไว้ด้วยว่าจิตที่เครียดเครียดหนักหนักแน่นแน่นแข็งแข็งซึมซึมทื่อทื่อนั้นเป็นอกุศลจิตอันหนึ่งการเพ่งกายเพ่งจิตนั้นถ้าปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักของการทำสมถกรรมฐานก็จะไม่รู้สึกอึดอัดแต่จิตใจกลับจะสุขสงบสบายผิดกว่าปกตินั่นแสดงว่าได้มีการดัดแปลงจิตใจขึ้นมาแล้วเหมือนกันแต่เป็นการดัดแปลงให้จิตเป็นกุศลผู้ปฏิบัติดัดแปลงอย่างนี้ก่อนก็ได้จากนั้นจึงค่อยพลิกจากการทำสมถกรรมฐานไปสู่การเจริญวิปัสสนากรรมฐานในภายหลังอย่างนี้ก็นับว่าเป็นทางเดินที่ถูกต้องเหมือนกันสำหรับผู้เป็นสมถญาณิกและไม่ถือว่าเป็นการดัดแปลงกดข่มทำตนให้ลำบากโดยเปล่าประโยชน์อันจัดเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคสรุปแล้วเราสามารถสังเกตสภาวะของความสุดโต่งได้ด้วยตนเองว่าถ้าเมื่อใดลืมกายลืมใจของตนเองเมื่อนั้นก็สุดโต่งไปข้างหลงเมื่อใดจิตไหลเข้าไปรวมเป็นเนื้อเดียวกับอารมณ์แล้วเกิดความหนักแน่นแข็งซึมทื่อหรือเคร่งเครียดเมื่อนั้นจิตสุดโต่งไปข้างการบังคับตนเองแต่ถ้าหากยังไม่ชำนาญในลักษณะของจิตเหล่านี้หรือสังเกตด้วยตนเองไม่ได้ก็ควรปรึกษาครูบาอาจารย์ต่อไป
7. จะเข้าสู่ทางสายกลางได้อย่างไร
เมื่อผู้ใดทราบว่าตนเองกำลังเดินอยู่ในเส้นทางที่สุดโต่งสองด้านนี้แล้วก็มาถึงปัญหาสุดท้ายที่ว่าทำอย่างไรจึงจะหลุดออกจากเส้นทางที่สุดโต่งและเข้าสู่ทางสายกลางได้ต่อไปสิ่งแรกที่ต้องเข้าใจเสียก่อนก็คือทางสายกลางคือการรู้รูปนามได้ตรงตามความเป็นจริงในขณะที่ทางแห่งความสุดโต่งทั้งสองด้านทำให้รู้รูปนามตามความเป็นจริงไม่ได้คือเมื่อหลงก็ไม่สามารถจะรู้รูปนามได้และเมื่อบังคับกายบังคับใจก็ไม่สามารถจะรู้รูปนามตามความเป็นจริงได้หากเรารู้จักทางที่ถูกเราก็ไม่เดินทางที่ผิดและหากเรารู้จักทางที่ผิดเราก็เดินทางถูกดังนั้นวิธีที่จะเข้าสู่ทางสายกลางจึงมี2ด้านคือ1ทำความรู้จักทางที่ถูกด้วยการเรียน ให้รู้จักสภาวะของรูปนามและวิธีรู้รูปนามตามความเป็นจริงหรือรู้วิธีการเจริญวิปัสสนานั่นเองซึ่งจะต้องมีสติระลึกรู้สภาวะของรูปนามที่ปรากฏมีสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตในระหว่างการรู้รูปนามและมีปัญญารู้ลักษณะของรูปนามด้วยทั้งนี้เพราะเมื่อเรารู้จักทางที่ถูกแล้วเราจะไม่หลงเดินทางที่ผิดหรือ2ทำความรู้จักทางที่ผิดด้วยการเรียนรู้ให้เข้าใจความสุดโต่งทั้ง2ด้านอันเป็นอุปสรรคของการรู้รูปนามตามความเป็นจริงเพราะเมื่อจิตไม่หลงเดินทางผิดจิตจะเริ่มต้นรู้จักทางที่ถูกได้เองวิธีการมีดังนี้คือ
7.1 การทำความรู้จักทางที่ถูก
เบื้องต้นเราต้องศึกษาพระปริยัติธรรมให้รู้จักสภาวะของรูปนามเสียก่อนจากนั้นจึงตามสังเกตสภาวะรูปนามจริงๆที่ปรากฏอยู่ที่กายที่ใจของตนเองเมื่อรู้เห็นสภาวะจริงๆจนจิตจดจำสภาวะนั้นได้แม่นยำแล้วก็เป็นอันว่าเราได้รู้จักรูปนามชนิดนั้นแล้วหากจะศึกษาสภาวะของรูปนามก็ต้องศึกษาสภาวะธรรม72ชนิดจำแนกเป็น1. เจตสิก52รูปแท้18และนิพพาน1จากนั้นจึงใช้ความสังเกตสภาวะธรรมที่ปรากฏจริงในกายและใจของตนเองต่อไปเมื่อใดรู้เห็นสภาวะธรรมของจริงได้แล้วจิตจะตื่นขึ้นมาชั่วขณะอย่างฉับพลันหลุดออกจากทางที่สุดโต่งและเริ่มเข้าสู่ทางสายกลางก็ให้เจริญวิปัสสนาด้วยการตามรู้สภาวะธรรมคือรูปนามตามความเป็นจริงต่อไปด้วยจิตที่ตื่นแล้วนั้นเนืองๆสภาวะธรรมนั้นๆจะแสดงธรรมเรื่องไตรลักษณ์ให้ได้ประจักษ์เองสำหรับพวกเราที่ไม่ประสงค์จะเริ่มต้นด้วยการเรียนพระอภิธรรมก็ยังมีทางทำได้อีกอย่างหนึ่งนั่นคือหมั่นสังเกตสภาวะรูปนามในกายและใจของตนเองไปเลยค่อยๆเรียนรู้ทำความรู้จักสภาวะธรรมไปทีละอย่างสองอย่างแม้จะรู้ได้ไม่ครบถ้วนทั่วถึงทุกอย่างเหมือนผู้ศึกษาพระปริยัติธรรมแต่วิธีนี้ก็ใช้ได้เหมือนกัน
7.2 การทำความรู้จักทางที่ผิดและรู้ทันจิตที่เดินทางผิด
สำหรับเพื่อนนักปฏิบัติที่ไม่ชอบศึกษาพระปริยัติธรรมยังมีวิธีการง่ายๆอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เราหลุดออกจากทางที่สุดโต่งเกิดสภาวะแห่งความรู้ตื่นและสามารถรู้รูปนามตามความเป็นจริงต่อไปได้วิธีการนี้ได้แก่วิธีรู้ทันจิตที่เดินทางผิดแล้วจิตจะกลับเข้าสู่ทางที่ถูกได้เองโดยอัตโนมัติเริ่มต้นจากการรู้ทางแห่งความสุดโต่งในด้านการหลงตามกิเลสก่อนปกติจิตของพวกเราย่อมหลงทั้งวันอยู่แล้วคือไม่หลงดูก็หลงฟังไม่หลงฟังก็หลงคิดเป็นต้นเราไม่ต้องพยายามป้องกันไม่ให้จิตหลงแต่เมื่อใดจิตเกิดอาการหลงก็ให้รู้ว่าหลงทันทีที่รู้ว่าหลงจิตจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาวับหนึ่งแล้วก็หลงอารมณ์อย่างอื่นต่อไปใหม่หน้าที่ของผู้ปฏิบัติมีแต่รู้ทันความหลงของจิตอยู่เนืองๆแล้วความรู้สึกตัวก็จะเกิดทีขึ้นทีขึ้นจนถี่ยิบเมื่อความรู้สึกตัวเกิดขึ้นมากแล้วในที่สุดสติปัญญาก็จะเข้าใจสภาวะและลักษณะของจิตที่รู้สึกตัวนั้นได้เองหลังจากนั้นจิตจะรู้สึกตัวเนืองๆเพียงความหลงเกิดขึ้นนิดเดียวก็รู้ทันแล้วความหลงจะดับไปในทันทีโดยไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากการรู้ทันจิตที่หลงเท่านั้นเมื่อจิตไม่หลงจิตก็สามารถรู้ของจริงคือรูปนามอันเป็นอารมณ์ปรมัตถ์ได้ ส่วนจิตที่หลงจะรู้ได้แค่อารมณ์บัญญัติอันเป็นภาพลวงตาที่เกิดจากความจำและความคิดเท่านั้นส่วนการบังคับตนเองนั้นเป็นสิ่งที่จิตหลุดออกมาได้ยากกว่าการหลุดออกจากความหลงหรือเผลอเสียอีกคือแม้จะรู้ว่ากำลังกำหนดหรือประคองหรือเพ่งอารมณ์แล้วก็ตามแต่บ่อยครั้งที่จิตของผู้ปฏิบัติไม่คลายตัวออกจากการเพ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ติดการทำสมถกรรมฐานแม้จะรู้ว่าเพ่งอยู่บางทีจิตก็ไม่หลุดจากการเพ่งนั้นทางออกของผู้ปฏิบัติก็คือเมื่อใดจิตเกิดอาการเพ่งก็ให้รู้ว่าเพ่งแต่ต้องรู้ด้วยจิตใจที่เป็นกลางปราศจากวิภวะตัณหาคือความอยากจะเลิกเพ่งจิตจึงจะเลิกเพ่งได้เองหากยังมีความอยากจะปฏิบัติธรรมหรือมีความอยากจะเลิกเพ่งแฝงอยู่แม้แต่นิดเดียวจิตจะไม่เลิกเพ่งแต่อาจจะกลายเป็นการเพ่งด้วยโทสะคือเพ่งด้วยความรู้สึกว่าเมื่อไรจึงจะเลิกเพ่งได้สักทีเมื่อจิตไม่เผลอและไม่เพ่งจิตก็สามารถระลึกรู้รูปนามได้โดยไม่ประคองไม่กำหนดไม่เพ่งไม่บังคับไม่ควบคุมไม่แก้ไขรูปนามก็จะแสดงความจริงคือไตรลักษณ์ให้เห็นได้ทันทีการรู้ทันอาการของจิตที่หลงเผลอและอาการของจิตที่เพ่งนี้เป็นการรู้ทันสภาวะธรรมชนิดหนึ่งคือจิตและเป็นอุบายอันหนึ่งเพื่อให้เกิดความรู้สึกตัวเท่านั้นแท้จริงแล้วไม่ว่าจิตจะไปรู้สภาวะธรรมคือรูปนามอันใดถ้าสติระลึกรู้ได้ถูกต้องถึงตัวสภาวะจริงๆแล้วจิตย่อมจะเกิดความรู้สึกตัวอันประกอบด้วยความมีสติและสัมมาสมาธิในฉับพลันจิตจะหลุดออกจากทางที่สุดโต่งและเดินเข้าสู่ทางสายกลางได้เช่นเดียวกันทั้งสิ้นด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้พวกเราจะเลือกใช้อารมณ์กรรมฐานที่เป็นรูปนามอันใดก็ได้ตามจริตนิสัยของตนเช่นอารมณ์ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานได้แก่ลมหายใจอิริยาบถ4อาการไหวของกายและธาตุกรรมฐานหรืออารมณ์ในเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานทั้งเวทนาทางกายและทางใจทั้งเวทนาที่มีอามิตรหรือเหยื่อล่ออันได้แก่กามคุณอารมณ์และไม่มีอามิตรหรืออารมณ์ในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานทั้งจิตที่เป็นกุศลและอกุศลหรืออารมณ์ในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเช่นนิวรณ์และอริยสัจเป็นต้นขอเพียงให้ตามรู้อารมณ์รูปนามเนืองๆอย่าเผลอยาวและอย่าให้เป็นการถลำเข้าไปกำหนดประคองเพ่งจ้องหรือบังคับจิตและอารมณ์หรือเข้าไปหลงคิดเรื่องอารมณ์อันนั้นทำได้อย่างนี้ก็สามารถพัฒนาสติสัมมาสมาธิและปัญญาให้ก้าวหน้าไปตามลำดับจนบรรลุมรรคผลนิพพานได้ในที่สุดอันหนึ่งการถกเถียงกันว่าอารมณ์กรรมฐานอันใดดีกว่าอันใดหรือกรรมฐานสายไหนดีกว่าสายไหนเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดมีขึ้นในวงการของผู้ปฏิบัติและจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยสำหรับผู้ที่ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างถ่องแท้แล้วเพราะอารมณ์กรรมฐานนั้นเราต้องรู้จักเลือกใช้ให้เหมาะสมกับจริตนิสัยของตนคือถ้าเป็นผู้มีตัณหาจริตก็ควรเลือกใช้กายานุปัสสนาสติปัฏฐานและเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานโดยควรทำสมถกรรมฐานให้จิตตั้งมั่นเสียก่อนจึงค่อยใช้จิตที่ตั้งมั่นแล้วนั้นตามรู้กายและเวทนาตามความเป็นจริงต่อไปส่วนผู้ที่มีทิฏฐิจริตก็ควรเลือกใช้จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานและธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานโดยตามรู้จิตและธรรมไปได้เลยไม่ต้องทำฌานก่อนเพียงแค่ทำความสงบจิตเพื่อพักผ่อนบ้างเป็นระยะก็พอแล้วดังนั้นสิ่งสำคัญคือเราต้องรู้จัก เลือกอารมณ์กรรมฐานที่เหมาะสมกับตนเองซึ่งจะทำให้สติและสัมมาสมาธิเกิดขึ้นได้บ่อยๆและต้องรู้วิธีการรู้อารมณ์อย่างถูกต้องโดยไม่หลงสุดโต่งไปด้านใดด้านหนึ่งด้วยเช่น 1. ถ้าจะรู้กายก็จะหลงลืมกายไปหาอารมณ์อื่นหรือแม้แต่หลงคิดฟุ้งซ่านเรื่องกายและอย่าเพ่งกาย 2. ถ้าจะรู้เวทนาก็อย่าหลงลืมเวทนาไปหาอารมณ์อื่นหรือแม้แต่หลงคิดฟุ้งซ่านเรื่องเวทนาและอย่าเพ่งเวทนาและ 3. ถ้าจะรู้จิตก็อย่าหลงลืมจิตไปหาอารมณ์อื่นหรือแม้แต่หลงคิดฟุ้งซ่านเรื่องจิตและอย่าเพ่งจิตทำได้อย่างนี้เราจึงจะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ได้ในเวลาที่ไม่นานนักเพราะไม่หลงไปตามทางที่สุดโต่งทั้งสองสายนั้น
แปดอาการของจิตที่รู้สึกตัวไม่เผลอและไม่เพ่งเป็นอย่างไร
พวกเราหลายท่านเมื่อปฏิบัติไปช่วงหนึ่งแล้วเกิดสงสัยว่าที่ปฏิบัติอยู่นั้นตนเองรู้สึกตัวได้ถูกต้องแล้วหรือยังถ้าถูกต้องแล้วจะได้ตามรู้รูปนามกายใจเพื่อให้เกิดปัญญาตามทางสายกลางต่อไปวิธีสังเกตว่าเรารู้สึกตัวได้ถูกต้องแล้วหรือไม่ให้สังเกตดังนี้ 8.1 ความรู้สึกตัวนั้นเกิดขึ้นเองเพราะเราไปรู้ทันรูปนามของตนเองหรือเกิดจากความจงใจและพยายามจะรู้สึกตัวหากสติเกิดไปตามรู้ทันรูปนามเขาเองก็ใช้ได้เช่นกำลังเผลอคิดเรื่องหนึ่งเรื่องใดอยู่แล้วเกิดสติระลึกขึ้นได้ว่าอ้าวเผลอไปแล้วหรือกำลังโกรธอยู่แล้วเกิดสติระลึกขึ้นได้ว่าอ้าวโกรธไปแล้วอย่างนี้มักจะเกิดความรู้สึกตัวที่แท้จริงแต่ถ้ากายเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบจิตเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบจู่ๆก็นึกขึ้นได้ว่าจะต้องปฏิบัติธรรมแล้วเกิดความสงสัยว่ากายหรือจิตกำลังเป็นอย่างไรเกิดความอยากรู้และเกิดอาการจงใจไปรู้กายหรือรู้จิตอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้ต้องให้สติเกิดเองเพราะจิตจำสภาวะของรูปนามได้จึงจะเกิดความรู้สึกตัวที่แท้จริง 8.2 ในขณะที่คิดว่ารู้สึกตัวนั้นจิตเป็นกุศลหรืออกุศลถ้าจิตเป็นกุศลแสดงว่ามีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นจริงจิตที่เป็นกุศลจะมีความเบาอ่อนโยนปราศจากกิเลสและนิวรณ์คล่องแคล่วและรู้อารมณ์อย่างซื่อตรงโดยไม่เข้าไปแทรกแซงแต่ถ้าขณะนั้นจิตเป็นอกุศลมีอาการหนักแน่นแข็งมีกิเลสและนิวรณ์ซึมทื่อหรือพยายามเข้าไปแทรกแซงจิตและอารมณ์อย่างนี้แสดงว่าไม่ได้เกิดความรู้สึกตัวที่แท้จริง
ก้าวเมื่อรู้สึกตัวได้แล้วจะต้องทำอะไรต่อไป
เมื่อจิตเกิดความรู้สึกตัวแล้วหน้าที่ของผู้ปฏิบัติก็คือจะต้องใช้จิตที่รู้สึกตัวแล้วนั้นไปเจริญวิปัสสนาอันได้แก่การมีสติระลึกรู้รูปที่กำลังปรากฏในปัจจุบันและมีปัญญาเข้าใจลักษณะของรูปนั้นว่าเป็นไตรลักษณ์หรือมีสติตามระลึกรู้นามที่เพิ่งดับไปสดๆร้อนๆและมีปัญญาเข้าใจลักษณะของนามนั้นว่าเป็นไตรลักษณ์ทั้งนี้เพื่อให้เกิดพัฒนาการทางวิปัสสนาปัญญาคือรู้รูปนามตรงตามความเป็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วบรรลุมรรคผลนิพพานถึงความพ้นทุกข์ได้ในที่สุด 13 พฤษภาคม2548
ข้อธรรมจากบทความเหตุใกล้ให้เกิดสติคือการที่จิตจดจำสภาวะธรรมหรือรูปนามได้แม่นยำหน้าที่ของผู้ปฏิบัติจึงไม่ใช่การพยายามทำสติให้เกิดขึ้นแต่จะต้องหมั่นตามรู้กายตามรู้ใจของตนเนืองขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเสียงหนังสือเรื่องทางเอกโดยพระอาจารย์ปราโมทปาโมทโชซึ่งจะนำเสนอบทความตอนต่อไปในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ